แสดงธรรมครั้งสุดท้ายมัชฌิมยามผ่านพ้นไปแล้วคือผ่าน2 นาฬิกาของวันที่30 ตุลาคมแล้วหลวงปู่ได้แสดงธรรมว่าด้วยลักษณะการแห่งพุทธปรินิพพานด้วยเสียงนั้นปกติตามปกติในระยะหลังๆนี้ท่านมักจะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ใครๆฟังเสมอท่านกล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดอย่างบริบูรณ์ดังประสงค์แล้วพระองค์จึงได้ทรงละวิภวะตัณหานั้นเสด็จเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานคือทรงเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาทรงเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุปาทิเสสนิพพานของพระองค์ลำดับแรกก็เจริญฌานดิ่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวทยิกะนิโรธหมายความว่าเข้าไปลึกสุดอยู่เหนืออรูปฌานในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ดับขันธ์ต่างๆให้สิ้นสนิทเด็ดขาดแต่อย่างใดเพียงแต่เข้าไปเพื่อทรงกระบวนการแห่งการเข้าสู่นิพพานหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตพูดง่ายๆก็คือสู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างได้ภาคเพียรก่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายสักหน่อยซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งอันเกิดจากการที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับทุลีทุกข์อันเป็นทุลีทุกข์ที่มนุษย์ธรรมดามีจิตหยาบเกินกว่าที่จะสัมผัสว่ามันเป็นทุกข์นี่แหละกระบวนการกระทําจิตตนให้ถึงสัญญาเวทยิกนิโรธเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดศาสดาในโลกเท่านั้นที่ทรงค้นพบทรงนำมาติดแผ่เผยแจ้งออกสู่โลกให้พึงปฏิบัติตามเมื่อทรงสิ่งสุดท้ายนี้แล้วจึงได้ถอยกลับมาสู่ภาวะต้นคือปฐมฌานแล้วตัดสินพระทัยครั้งสุดท้ายเสด็จดับขันธ์ต่างๆไปทีละขันธ์วิญญาณขันธ์แห่งชีวิตและร่างกายนั้นได้ดับไปตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่ปฐมฌานนานแล้วเพราะต้องดับสังขารขันหรือสังขารธรรมขั้นแรกก่อนวิญญาณขันจึงได้ดับดังนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่แห่งวิญญาณขันที่หยาบนั้นพระองค์เริ่มดับสังขารขันหรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกอันจะส่งผลให้ก่อวิภวตัณหาได้ชั้นหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงเลื่อนเข้าสู่ทุติยฌานแล้วจึงดับสัญญาขันเลื่อนเข้าสู่ตติยฌานเมื่อพระองค์ดับสังขารขัน หรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกทีก็เป็นเรื่องขึ้นสู่จตุตถฌานคงมีแต่เวทนาขันธ์สุดท้ายแห่งชีวิตนั่นแหละคือลักษณะการแห่งขั้นสุดท้ายของการจะดับสิ้นไม่เหลือเมื่อพระองค์ดับสังขารขันธ์หรือสังขารธรรมใหญ่สุดท้ายที่มีทั้งสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันธ์อันเป็นจิตขันธ์หรือนามขันธ์ที่ในจิตส่วนในคือภวังคจิตเสียก่อนแล้วจึงออกจากจตุตถฌานพร้อมกับมาดับจิตขันธ์หรือนามขันธ์สุดท้ายจริงๆที่ตรงนี้พระองค์ไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานในฌานสมาบัติอะไรที่ไหนหรอกเมื่อพระองค์ออกจากจตุตถฌานแล้วจิตขันธ์หรือนามขันธ์ก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือนั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันธ์ในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติสัมปชัญญะไม่ถูกภาวะอื่นใดมาครอบงำอำพรางให้หลงไหลใดๆทั้งสิ้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบูรณ์ภาวะอันนั้นจะเรียกว่ามหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมหรือจะเรียกพระนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราปฏิบัติมาก็เพื่อถึงภาวะอันนี้วาจาของหลวงปู่สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้นไม่มีวาจาใดออกมาอีกเลยหลวงปู่นอนหลับตาสงบหายใจเบาๆตามปกติผู้ที่เฝ้าท่านนั่งอยู่ห่างคอยสังเกตดูด้วยความสงบเมื่อเวลาผ่านไปถึง 3:00 กว่าจึงสังเกตเห็นว่าท่านหายใจอ่อนมากลมหายใจของหลวงปู่สิ้นสุดลงเมื่อเวลา4:13เป็นลักษณะการมรณภาพที่สงบสันติเป็นการบังเอิญหรืออะไรเสมือนหนึ่งว่าหลวงปู่กำหนดวาระการปล่อยวางสังขารในระหว่างที่งานได้เตรียมพร้อมมูลแล้วคืองานที่สานุสิตจัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระที่หลวงปู่หายจากอาพาธและทำบุญฉลองอายุครบ8รอบของหลวงปู่ด้วยระหว่างวันที่29 33 11ตุลาคม2526สิทธิ์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันอยู่แล้วไม่ต้องจัดเตรียมงานอีกท่านไม่ประสงค์จะเบียดเบียนผู้อื่นให้ลำบากไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใดหรือบุคคลใดเหตุนั้นงานทำบุญฉลองครบรอบอายุของท่านครั้งนี้จึงกลายเป็นงานใหญ่สองงานรวมอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้ขาดฝันนอกจากนั้นท่านยังให้โอกาสศิษย์ทุกคนที่มาพร้อมเพรียงกันในวันนั้นได้กราบนมัสการท่านเป็นครั้งสุดท้ายและให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสกราบเรียนถามถึงข้อปฏิบัติที่สงสัยขัดข้องด้วยท่านได้อธิบายธรรมะและข้อวัดปฏิบัติให้ฟังอย่างครบถ้วนเสมือนหนึ่งเป็นการทบทวนให้เรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีวิบากของสังขารหลวงปู่เคยพูดว่า ท่านจะไม่มีวิบากของสังขารเมื่อถึงคราวท่านละสังขารจริงๆความไม่มีวิบากของสังขารจึงปรากฏออกมาอย่างชัดเจนคือท่านปล่อยวางสังขารตั้งแต่สังขารอันนี้ยังไม่แตกดับสังขารอันนี้ยังใช้การได้อยู่ท่านก็ปล่อยวางสังขารก่อนสภาวะธรรมสังขารธรรมหนึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431ณบ้านปราสาทตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้เจริญเติบโตและรุ่งเรืองมาโดยลำดับตามวัยได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้ภาคกาสาวพัสเป็นเวลานานถึง64พรรษาท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามของชาวพุทธตลอดมาเป็นเนื้อนาบุญเอกของโลกท่านเป็นพุทธสาวกอย่างแท้จริงได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์บัดนี้สังขารขันธ์นั้นได้ดับลงแล้วตามสภาวะธรรมเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526ราชวุฒาจารย์แต่เราท่านทั้งปวงก็มักจะรู้ด้วยความเคารพในท่านด้วยชื่อว่าหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านพระครูนันทปัญญาภรณ์ท่านได้รวบรวมเรื่องราวเหล่านี้เข้าไว้ก็พอเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ที่สนใจในเรื่องราวอย่างนี้ได้มากอยู่ทีเดียวกระผมเองก็ขอกราบเคารพนมัสการท่านพระครูนันทปัญญาภรณ์ไว้ณที่นี้ด้วยความเคารพยิ่งครับเป็นว่าเรื่องราวที่เป็นประวัติของหลวงปู่ดุลอตุโรก็จบทีนี้เทปนี่ยังนี่พูดถึงเทปที่เป็นเทปเนื้อเทปยังเหลืออยู่เยอะกระผมก็จะเอาเทปที่ได้บันทึกเสียงของท่านพระครูนันทปัญญาภรณ์ได้เล่าเรื่องราวของหลวงปู่ดุลอตุโรให้เราได้ฟังเนี่ยบันทึกลงไว้ในเทปมูลนี้ด้วยเลยนะครับก็กราบเรียนเพียงเพื่อสำหรับท่านที่ต้องการเทปได้ทราบไว้ดังนี้โดยทั่วกันเท่านั้นครับ
อ
วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุทหารอากาศ01บางซื่อแต่สำหรับวันนี้เท่ากับว่าจะเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งคือจากการที่เราได้ไปทำบุญกันที่ภาคอีสานไปจังหวัดอุบลมาลงที่สุรินทร์มาจบกันที่โคราชทีนี้วันนี้ณบัดนี้กระผมจะนำเอาเทปที่เราได้บันทึกกระผมก็จะใช้คำว่าข้อธรรมคำสอนจากครูบาอาจารย์คือเราได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่ดุลย์อตุโลท่านเจ้าคุณพระราชมุทาจารย์นะครับวงเล็บดุลย์อตุโลวัดบุรพารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่เราได้ประกอบการกุศลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพระครูนันทปัญญาพรท่านพระครูนันทปัญญาพรวงเล็บสมศักดิ์ปันธิโตก็ได้แสดงธรรมให้เราฟังข้อความนั้นตอนแรกท่านก็กล่าวปฏิสันถารธรรมกับเราพอตอนสุดท้ายเนี่ยสำคัญทีเดียวที่ท่านได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของหลวงปู่ดุลโดยเฉพาะเลยทีเดียวล่ะขอเชิญท่านได้โปรดตั้งใจปิดตามฟังได้เลยครับ
ขอให้ญาติโยมทุกท่านโปรดตั้งใจซะก่อนสักเล็กน้อยนะก็ทำ
ตามที่มีงานกำลังไปของเราครับ
อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์วัดบูรพารามแล้วก็ในนามคุณงามความดีที่หลวงปู่ได้สร้างไว้ก็จะขอกล่าวทำมีคาถาขอเป็นเครื่องระลึกสำหรับญาติโยมผู้แสวงบุญสักเล็กน้อยที่ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้แสวงบุญด้วยการบำเพ็ญกุศลตามสถานที่ต่างๆนั้นก็โดยถือว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเกี่ยวเนื่องกับความดีด้วยถ้าจะถามเราว่าอะไรคือกำไรของชีวิตคำตอบสั้นๆมีอยู่ว่าความสุขกับความดีคือกำไรของชีวิตชีวิตของผู้ใดมีแต่ความสุขแต่ไม่มีความดีหรือมีแต่ความดีแต่ไม่มีความสุขก็เท่ากับว่าได้กำไรชีวิตเพียงครึ่งหนึ่งท่านผู้ใดมีทั้งความสุขและก็มีทั้งความดีนั่นชื่อว่าได้กำไรทั้งหมดส่วนท่านผู้ใดมีไม่มีทั้งสองอย่างก็ขาดทุนตีความหมายจับใจความได้ว่ามีแต่ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ไม่มีความดีนั้นได้แต่บางท่านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยลาภยศสการะทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากสามารถได้รับมรดกตกทอดก็ตามสติปัญญาเฉียวฉลาดประกอบอาชีพการงานที่สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติก็ตามมีทรัพย์สมบัติใช้สอยไม่ฝืดเคืองสามารถใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแสวงหาความสุขแบบโลกโลกเพลิดเพลินตามชอบใจเหล่านี้ก็เรียกว่ามีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ไม่เคยสร้างความดีเลยอันนี้เรียกว่ามีแต่ความสนุกหรือความสุขแต่ไม่มีความดีแต่ชีวิตบางท่านนั้นเกิดมาก็สร้างแต่ความดีอย่างเดียวชอบเข้าวัดเข้าวารักษาศีลบริจาคทานจนกระทั่งบางอย่างดูเหมือนจะบกพร่องทางครอบครัว หรือทำให้ฝืดเคืองขาดแคลนในการดำรงชีพของความเป็นคฤหัสถ์วิสัยซึ่งต้องอาศัยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาพอสมควรแต่ท่านมุ่งความดีอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงว่าหลักฐานทางครอบครัวท่านก็ชื่อว่ามีแต่ความดีแต่ก็ยังขาดความสุขความสะดวกสบายในครอบครัวก็ยังไม่สมบูรณ์โดยฉะนั้นชีวิตบางชีวิตนั้นเมื่อมีความสุขกายสบายใจในครอบครัวและชีวิตประจำวันแล้วก็มาสร้างคุณงามความดีด้วยจึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ได้แสวงบุญในวันนี้และทุกโอกาสที่ทางคณะของท่านทั้งหลายซึ่งได้ตั้งชื่อย่อว่าคณะ01โดยมีหัวหน้าคณะซึ่งท่านก็ทราบดีแล้วได้ชักชวนพวกเราท่านทั้งหลายนี่แสวงหากำไรชีวิตให้ครบทั้งสองอย่างเมื่อประกาศออกไปแล้วทุกท่านก็สำรวจดูที่ตนเองว่าอย่างเรานี้สามารถจะไปแสวงหาความดีงามทางธรรมะทางศาสนาได้กี่มากน้อยท่านก็ตัดสินใจได้ก็แสดงว่าท่านที่สามารถมาได้นั้นท่านมีกำไรชีวิตครบทั้งสองอย่างคือท่านมีความสุขด้วยแล้วก็ท่านมีความดีด้วยที่ท่านมาก็ชื่อว่าได้สองอย่างนั่นเองเพราะงั้นชื่อว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่งามและงามตลอดสายคืองามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดนี่คือท่านสามารถหากำไรของชีวิตของตนเองทั้งในชาตินี้ด้วยชาติต่อไปอีกด้วยนี่ประการแรกนี่ประการต่อมาอาตมาภาพเคยพูดบ่อยๆให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วว่ามีความจำเป็นด้วยหรือที่ท่านทั้งหลายจะไปทำบุญณแดนไกลการทอดผ้าป่าก็ตามการทำบุญก็ตามพระสงฆ์ใกล้ๆบ้านของท่านก็มากวัดวะอาวัดวารามรอบๆ บ้านของท่านก็มากเช่นเดียวกันและมีความจำเป็นอะไรที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทรมานสังขารร่างกายไปบำเพ็ญกุศลในแดนไกลด้วยแล้วก็ทรมานด้วยการถ้าไม่หนาวก็ร้อนถ้าไม่ร้อนก็หนาวซึ่งเมืองเรานั้นจะเอาความพอดีไม่ได้คือมันมักจะไม่พอดีถ้าไม่หนาวเกินไปก็ร้อนเกินไปถ้าไม่ผอมเกินไปก็อ้วนเกินไปถ้าไม่สูงเกินไปก็เตี้ยเกินไปไอ้ที่ว่าให้ตรงกับความต้องการของเรานั้นยากยิ่งนักก็มีคำตอบอยู่ว่าการที่ท่านทั้งหลายมาทำบุญในแดนไกลและแดนกันดารนั้นมีเหตุผลสองอย่างเหตุผลแรกคือความฉลาดคำว่าความฉลาดนั้นหมายถึงว่าเราไปทำบุญกุศลบริจาคทานในสถานที่มีความจำเป็นท่านทั้งหลายถ้าเราจะให้อาหารก็ควรให้แก่คนกำลังหิวถ้าจะให้น้ำควรให้แก่คนที่กำลังกระหายน้ำถ้าจะให้ผ้าห่มควรให้แก่คนที่กำลังหนาวและถ้าจะให้ยาก็ควรให้แก่คนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าท่านสามารถให้ถูกต้องตามลักษณะอย่างนี้ท่านกล่าวว่าได้กุศลแรงเพราะฉะนั้นการที่ท่านเดินทางมาในแดนไกลและบริจาคทานในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่าทุรกันดารและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนั้นเป็นการทำด้วยความฉลาดและเป็นการทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในตำนานเคยกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดพระมารดาของพระองค์ซึ่งอยู่ที่ชั้นดุสิตพระพุทธองค์ไปแค่ชั้นดาวดึงถามว่าทำไมไม่ขึ้นไปถึงชั้นดุสิตเพื่อโปรดมารดาที่นอนคำวิสัชนาก็มีเหตุผลสองอย่างหนึ่งเพื่อให้เทวดาที่อยู่ชั้นดาวดึงสามารถฟังธรรมะได้เป็นจำนวนมากด้วยสองเพื่อให้มารดาของพระองค์ มีการขวนขวายมากมีการพยายามมากและมีการกระทำมากคือเดินทางมาที่ชั้นดาวดึงพยายามมาให้ถึงชั้นดาวดึงโดยถือว่าผู้ใดพยายามมากขวนขวายมากพยายามมากผู้นั้นย่อมได้กุศลแรงนี่พระองค์คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่ญาติโยมชอบทัศนาจรบ้างไปบำเพ็ญกุศลในที่ไกลๆบ้างเหนื่อยบ้างลำบากบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างหมดเรื่องทรัพย์สมบัติมากบ้างก็โดยถือหลักเกณฑ์อันนี้คือพยายามมากเหนื่อยมากเสียสละมากได้กุศลแรงการที่จะมาพูดนี้ไม่ใช่พูดลอยๆมีหลักฐานอยู่เดี๋ยวในว่าพระนี่สงสัยจะพูดให้ญาติโยมสนใจมาไกลๆตัวเองจะได้มากๆอะไรทำนองนั้นหาไม่ได้แต่โดยอาศัยความเป็นไปในความนี้พระองค์ยังยกย่องในกิริยาวัตถุสิบว่าผู้ใดควรขวายแค่แต่ว่าเราช่วยควรขวายคนอื่นให้เกิดสำเร็จประโยชน์ในทางดีงามก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องบ่นใครเหนื่อยแรงใครลำบากแรงใครเสียสละมากใครลำบากมากใครเดินทางไกลมากท่านผู้นั้นย่อมได้กุศลแรงตอนนี้การบริจาคนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณท่านทั้งหลายเคยฟังเทศน์มามากฟังธรรมะมามากท่านฟังธรรมะขั้นปรมัตถ์ขั้นสูงจากครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วส่วนธรรมะกัตมาภาพจะชี้แจงในแง่ตรงกันข้ามกับท่านเหล่านั้นคือธรรมะตามธรรมดาในชีวิตประจำวันของพวกเราคือได้กล่าวมาแล้วว่าการมากการน้อยไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกในธรรมบทมีกถาชายคนหนึ่งที่ว่ามีผ้าห่มเพียงผืนเดียวต้องแบ่งกันห่มกับสามีภรรยาออกนอกบ้านคนละเวลาก็มีผ้าห่มแค่ผืนเดียวทีนี้เมื่อมีศรัทธาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาอยากจะบริจาคเขาก็ตัดสินแล้วตัดสินอีกตัดสินแล้วตัดสินอีกกว่าจะเสียสละของอันนั้นได้ก็เกือบจะสว่างของคืนราตรีวันนั้นในที่สุดตัดสินใจบริจาคผ้าห่มซึ่งมีเพียงพื้นเดียวให้แก่พระพุทธถวายแก่พระพุทธเจ้าก็เลยได้อานิสงส์แรงทันตาเห็นพระเจ้าแผ่นดินทรงสงเคราะห์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากในขณะนั้นข้อสงสัยของอาตมาภาพเมื่อสมัยอาตมาเรียนแปลธรรมบทตอนเป็นสามเณรก็สงสัยอย่างมากคนอื่นบริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนเยอะแยะทำไมจึงไม่ได้ผลทันตากถาชายยากจนคนนั้นบริจาคแค่ผ้าห่มเก่าๆทำไมจึงได้ผลทันตาสงสัยมานานท่านคอยคิดตามอาตมาก็แล้วกันว่ามีข้อคิดอย่างไรสงสัยมานานก็เลยมาจับใจความได้ว่าเพราะกถาชายคนนั้นบริจาคมากกว่าใครทั้งหมดนะเสียสละมากกว่าใครทั้งหมดท่านทั้งหลายลองคิดดูที่ก็ลงหนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ว่ามหาเศรษฐีของโลกมีกี่คนแล้วก็เมืองไทยยังอุตส่าห์รวมกับเขาด้วยถ้าท่านเหล่านั้นบริจาคปัจจัยคนละ5ล้านหรือ100ล้าน30ล้านหรือบริจาครถยนต์20 30คันมันน้อยกว่าพวกเราบริจาค100บาทน้อยกว่าเราบริจาค20 30บาททำไมจึงว่าอย่างนั้นการเสียสละมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกทางใจท่านเหล่านั้นบริจาคมากมายเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกกระทบกระเทือนและเสียสละยากเหมือนกับคนที่มีผ้าผืนเดียวเขาบริจาคจนหมดเนื้อหมดตัวสิ้นแล้ว คือในชีวิตของข่าวนั้นบริจาคจนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วจึงต้องใช้ความเสียสละอย่างแรงตัดสินอย่างยากเย็นเพราะไอ้ผ้าผืนเก่าๆนั้นมันมากมายอะไรอย่างนั้นจนหมดเนื้อหมดตัวส่วนท่านเหล่านั้นที่ท่านมหาศาลอยู่แล้วไม่รู้สึกเท่าไหร่นักเพราะท่านมีมากท่านลองไปคิดต่อร้านเท่าที่ท่านทั้งหลายพากันเสียสละเดินทางมานี้ไม่ได้หมายว่ามาพวกเราเป็นมหาเศรษฐีเท่าไหร่นักเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกกระบวนการทุกเวลาที่ท่านสละนั้นมันก็มากมายเหลือเกินเพราะว่าท่านต้องคิดแล้วคิดอีกกว่าจะตัดสินใจมานี่คือพูดตามพระสูตร